Við ræðum hér frumvarp til laga um breytingar á lögum um svæðisbundna flutningsjöfnun og ég vil taka undir með háttvirtum þingmanni Tryggva Þór Herbertssyni að það er dapurlegt að lesa þetta frumvarp hér. Það er að segja að ég stóði þeirri trú að við afgreiðslu síðustu fjárlaga við værum að taka þar skref í það að auka jöfnun á flutningskostnaði hér landið vegna þess að eins og fram hefur komið að þá er kostnaður atvinnufyrirtækja sem eru hvað fjærst höfuðborgarsvæðinu óhóflega mikill og ég hélt að við værum að stíga þau skref að jafna lífsgæði og veita atvinnurekendum jöfn tækifæri eða jafnari tækifæri hvað sem þeir eru á landinu. Og það hefur, eins og við vitum, það hefur verið mjög þungt fyrir atvinnulíf sem er hvað fjærst höfuðborgarsvæðinu að standa undir þessu mikla flutningskostnaði. Í þessu frumvarpi og vel að merkja, það er ekki byrjað að greiða út úr þessu kerfi, að þá er komin strax að falskrafa upp á 3,5 miljón króna sem er þá jafnframt ef við myndum nú bæta við verðlagsþróun, hvað þessi mál varðar, þá erum við kannski að tala hér um með tillit til verðlagsbreytinga niðurskurð upp á einhver 6-10% sem að eru ekki góð skilaboð þegar ég stóði þeirri trú að við værum að hefja núna metnaðarfulla vegferð til þess að koma til móts við atvinnulífið á landsbyðinni. Mér langar að spyrja hæstvirtan ráðherra líka að því hvort að það hafi verið skoðað í ráðuneytinu að suðurfirðir eða suðausturhóll landsins myndi koma inn í þessa jöfnun, þar að segja inn í þennan 20% flokk sem er mjög löng vegalengd frá suðurfjörðum Austurlands og frá Hornafirði á höfuðborgarsvæðið og hvort að það hafi eitthvað verið rætt. Þannig að ég vonast nú til þess eins og við gerðum nú í fyrra að við náum nú að breyta þessu máli í meðförum Alþingis. Þar meðal annars var norðausturhóll landsins sett inn í þennan 20% flokk sem að ég held að hafi skipt miklu máli. Ég myndi vilja líka skoða hvort að suðausturhóllnið ætti að falla þar inn í og það væri þess vegna gott að heyra það frá hæstvirtum ráðherra hvort að það hafi eitthvað verið skoðað. En ég vara mjög við því að við skulum vera að leggja af staði þessa vegferð jöfnun á flutningskostnaði með eins og hér er kveðið á með því að byrja að því að skera þennan málaflokk niður og ég vil fyrir hönd okkar framsóknarmanna mótmæla því. Ég held að það sé mjög slæm byrjun á þessu kerfi og eins og háttvirtur þingmaður Tryggvi Þór Herbertsson benti hér á, þá náðum við þverpólitískri sátt hér í fyrra þetta mál og þess vegna myndi ég gjarnan vilja að nefndin færi yfir þetta og jafnvel að fjárlaga nefndin sem er núna að skoða fjárlagafrumvarp fyrir næsta ár á milli ársins 2012 og 13, þetta er, við erum reyndar að tala greiðslur seinna í ferlinu, en ég veit að þetta kerfi á stuðning þarinn í líka, þannig að ég hvet nú hæstvirtan ráðherra sem ég veit að er velviljaður þessu máli til þess að standa í lappirnar með okkur hinum og það svona sýndi sig í störfum þingsins hér á síðasta vetri þegar við náðum þverpólitískri lendingum það hvað slík samstæða skiptir miklu máli og ég vara við því að við förum að pota eitthvað í þetta mál með þeim hætt að fara að skera hér niður í svo gríðarlega mikilvægum máli sem að snýra flutningskostnaði fyrir atvinnufyrirtæki á landsbyðinni vegna þess að við þurfum að standa vörðum þá starfsemi sem þar er. Það er gríðarlega mikil auðlind að eiga öflugt atvinnulíf vítt og breytt landið og þetta frumvarp sem við samþykktum í fyrra er viðleitni til þess og þess vegna miður að sjá að menn ætli nú strax nú þegar að fara að skera niður í þessu málaflokki. Þannig að í góðu sagt að þá hveti hæstvirta ráðherra til þess að standa með okkur að því að reyna að vinda ofan af þessari aðhaldskröfu sem að kveðið er á í þessu frumvarpi og ég veit að fyrirtæki í hinum dreifðu byggðum sem eru hvað lengst frá höfuðborgarsvæðinu eiga sér málsvara hér á Alþingi og þær byggðir sem að hafa þurft að heyja gríðarlega mikla varnabaráttu á undangengnum árum og þess vegna er mikilvægt að við vöndum okkur núna fyrir áramót að breyta þessu frumvarpi í jákvæðari átt fyrir þessa atvinnustarfsemi. Og leið og ég segi það hér, þá vil ég inna enn og aftur hæstvirtan ráðherra því hvort að hann hafi skoðað að, að fyrirtæki á suðausturhorni landsins myndi falla í þennan 20% endurgreiðsluflokk vegna þess að það hefur ekkit verið minni varnarbarátta á suðausturhorni landsins í byggðalegri tengingu heldur en á Vestfjörðum eða norðausturhorni landsins. Þannig að það er því eðlilegt að við spyrjum að því hvort að það sé ekki ákveði réttlættismál að það verði hort sérstaklega til fyrirtækja á því svæði.
Þáttúrulega til máls.